Sæl og blessuð og verið velkomin í hlaðvarpsþáttin Ég elska Eurovision. Rósa heiti ég og eins og nafn þáttarins gefur til kynna þá elska ég Eurovision. Við ætlum að halda áfram þar sem frá var horfið að fara yfir þau framlög sem komin eru fyrir Eurovision keppnuna í maí næstkomandi. Við vorum komin að 27. febrúar í síðasta þætti. Núna ætlum við að byrja á að fara yfir hvað lög hafa bæst við síðan þá. Ég ætla að fara bara eftir dagsetningunum, þannig að við byrjum á 3. mars. En mér langar til að byrja á að byrjast afsökunar á því hvað þessi þáttur kemur seint út. En eins og þið gætuð sennilega að gefa ykkur til kynna með við hvernig röddin mín er, þá var ég bara með COVID. Þannig að heilsan var ekki upp á sitt besta og alls ekki röddin. En ég hugsaði með mér að fyrst að hún ekki komin núna, viku setna, þá hún örugglega ekki að fara að koma alveg strax. Þannig að þið verðið bara að njóta minnar nefmæltu raddar hérna í dag. En ég biðst afsökunar og vona að þetta hafi ekki áhrif á hlustun ykkar á þáttinn. En við skulum alltaf að byrja á 3. mars og sjáum hvað við náum langt. Gjörðu svo vel! Þann 3. mars gáfu hollendingar út sitt framlag. Þeir héldu ekki keppni og hafa reyndar ekki gert í smá tíma. En þeir velja sinn flytjanda og flytjandinn semur síðan lag sem er svo frumflutt. Flytjandinn að þessu sinni heitir S10 og þetta er söngkona. Lagið sem hún syngur heitir De Diepte eða á ensku The Depth eða á íslensku Dýptin. Mér finnst þetta persónulega mjög fallegt lag og röddin geggjuð. En ég ætla að leyfa ykkur hérna að hlusta á smá brot úr laginu. Já, þetta var Holland. Söngkonan S10 eða Stienden Hollander. Og þetta er á hollensku eins og þið væntanlega heyrðuð. Og þetta þá í fyrsta skiptið síðan árið 2010 sem sungið á hollensku í keppninni. Þannig að það mjög skemmtilegt. Söngkonan 21 árs og þekkt fyrir alternative pop music. Þar sem hún blandar saman pop og indie music. Og hún frekar þekkt svona alternative pop söngkona í Hollandi. Og persónulega finnst mér þetta lag bara geggjað. Ég alveg að fíla þetta. Og eins og staðan núna í dag, þegar ég að taka þetta upp 16. mars, þá Holland í 8. sæti í veðbönkunum. Þannig að það eru fleiri en ég að fýlita. Þann 4. mars gáfu Svartfjallaland út sitt lag fyrir keppnina. Þeir héldu ekki undan keppni eins og Holland, heldur völdu bara innbyrði sinn flytjanda og sitt lag. Og var það söngkonan Vladana, ég kann ekki að segja þetta, ásakið, sem var fyrir valinu og syngur hún lagi sitt Bríð. Þannig að við bjóðum Svartfjallaland velkomin aftur til baka í Eurovision. En lagið bara, í mínum huga pínu ógleymanlegt. Ég verð að viðurkenna það af því að ég oft hérna heima með í gangi playlistan af öllum Eurovision lögunum í ár sem komin eru. Og alltaf þegar þetta lag kemur, þá þarf ég að tjekka. Og ég hugsa alltaf bara, býtu, hvaða lag þetta aftur? Ég komin einhvern annan playlista? Af því að í hver skipti ég búin að gleyma hvaða lag þetta Þannig að já, því miður, þá hefur þetta lag ekki alveg náð að tala til mín. En samt, þetta alveg fínt lag. En það bara eitthvað við það sem að mér finnst pínóglemalegt. En ég ætla nú ekki að lita ykkar skoðun neitt svakalega áður en ég heyri lagið. Þannig að ég ætla að spila núna fyrir ykkur smá brot úr laginu. Þetta var comeback Svartfjallalands aftur í Eurovision. Lagið Breathe samið af hlutönu sjálfri ásamt Darko Dimitrov. Söngkonan fætt árið 1986. Kötturinn minn, hún að missa viti hérna að nutta sér upp í mikrofónin, þannig að ef það heyrist eitthvað svona skruðningar, þá bara byrst ég afsökunar. Henni langar mjög mikið að vera podcastari. En við skulum kíkja hérna snöggvast í veðbókan til að sjá hvar þeir lenda með þetta lag. Svartfjallalag eru í 38. sæti í veðbókunum eins og stendur. Þannig að fólk ekki að hafa mikla trú á þessu framlagi hjá þeim. Ég eiginlega pínusammála þótt að mér finnst samt lagi þegar hlusta á það. Þá finnst mér þetta allt í lagilag. En svo gleymi ég því bara strax. Þannig að það ég held að það sé aðal vandamáli með þetta lag. Þann 4. mars voru líka úrslitin tilkynnt í þýsku undankeppninni. Þeir voru með National Selection í fyrsta skipti í bara langan tíma. Og var það söngvarinn Malik Harris sem fór með sigur úr bítum með lagi sitt Rockstars. Og þetta lag var, því var spáð, bara mjög góðu gengi í þessar undankeppni en samt allstar þar sem ég sá bæði veðböngum og könnunum og svona þá var þetta samt ekki lagi sem að var spáð sigri. En ég held að sviðsframkoma hafi gert það að verki að hann vann en ekki hinlaun sem hafi verið spáð fyrir af því að ég horfði á einhver þeirra live og það var eiginlega bara ekki nógu gott. En Malik stóð sér vel og vann, þannig að við skulum hlusta á brot úr laginu hans hér. Voices in my head, think you're saying it'll never get better. Look where we are. We used to be the rock stars. I never thought of no heart until this thing we call life stopped gleaming. I wish there was a way to go back dreaming. Remembering it so hard. When time is moving so fast. Wish there was a way to know that we're in the good old days before we all just leave them. Sometimes I got this kind of sting that's right inside my chest. Its only purpose is convincing me that I'm a mess. And even though it's always been an uninvited guest, it finds a way and nonetheless wish I could change my address. And you know, just be somebody else for a couple of days. Although pretty sure we'll feel the same kind of way. Cause if you think about it, aren't we all set in a place where we look back at better days and wish they weren't so far away? I wish that I could just go back and be the way I was. I wish I'd still not give a damn about how I come across. I wish the way I saw myself had never gotten lost. And all the worries, all the thoughts, all the thinking, all the parts, so exhausted, always caught up inside my doubts and flaws. And I'ma count them all. Somebody catch me, I'm about to fall. Yeah, I'm about to fall. Can we press pause or do a restart and be who we are? Þetta náttúrulega alls ekki típist Eurovision lag. Og rapparturinn í laginu minni mér soldið á Eminem. Veit ég hvort að fleiri séu sammála með það. Ég hef ekki séð hann einstaðar en það allavega eitthvað sem ég hugsa alltaf þegar hann byrjar svona að hækka röddina og vera svona reiðar og reiðari. En ég allavega fíla þetta lag alveg ágætlega. Það kannski svona einhvers stað fyrir miðju hjá mér svona nær botninum samt. Það bara ekki af því að lagið lélegt. Heldur bara af því að það svo mörg önnur góð lög sem að maður man svona meira eftir. En þetta samt gott lag. Skulum ekki taka það af honum að lík. En veðbókarnir að spá þessu lagi 24. sæti. Þá komið að vinum okkar í Danmörku sem þann 5. mars heldu sína, loka keppni og völdu sitt framlag fyrir Eurovision. Og var það stelpna rock punk hljómsveitin Reddi sem vann með lagi sitt The Show. Og við skulum bara hlusta á smá brot úr laginu hér. You can try me All the things that I want to forget The words that you said keep playing in my head You never followed And now you're blocked And now and forever I'll show you what I've become Þetta lag venst bara nokkuð vel. Mér fannst það bara frekar leiðilegt fyrst eins og bara öll laun í dörsku keppninni eins og ég talaði hérna einhver tíman. En já, það bara verður betra og betra með hverju hlustunni. En eins og staðan að gera ráð fyrir núna þá Danmörk ekkit ofarlega á lista. Þeim spáð 29. sæti, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvort að þeir komist upp úr undankeppninni ekki með þetta lag. Við bara býðum spennt eftir því. Þá förum við yfir til Rúmeníu sem að heldu sína lokakeppni líka þann 5. mars og var það söngvarinn Andrei Lonut Ursu sem kallar sig Vaf-RS, sem tvöfalt Vaf-RS. Sem að vann keppnina með lagið sitt Yamame. Þetta skrifað L-L-Amame. En þetta svona eins og í spænskunni, að því þetta rómers tungumál, og þeir bera svona tvö L sem jóð. Þannig að þetta Yamame. Og þetta alveg ágætt lag. Ég get nú ekki sagt mikið meira það held ég. Ég ætla að leiða ykkur að hlusta smá brot, þannig við ræðum aðeins meira. Úr 46 lögum niður í eitt. Þá var hann Andrei Sigurvegarinn með þetta lag Yamame. Sko, þetta voting system í Rúmeníu er mjög skrítið. En þetta eitthvað 83% dómnefnd og 17% símakosning sem að skilaði þessum úrslitum. Söngvarinn hann 29 ára gamall, hann dansari, söngvari og lagahöfundur og hann dansar hérna aðeins í live performance á laginu og bara mjög gaman að því. Þetta alveg ágætt lag, ég ætla nú geta að segja að sé mikið meira en það. Og í veðböngunum stendur Rúmenía í 37. sæti. Þannig að, já, þeir eru ekki rosalega ofalega núna, en við sjáum hvað setur. Frakkar völdu sitt framlag líka þetta sama kvöld 5. mars. Þegar undankeppni þeirra kláraðist og var það söngvarinn Alvan ásamt hljómsveitinni Ahes sem að sigruðu keppnina með lagi sitt Fullen. Þetta veit ekki alveg hvernig maður á best að lýsa tónlistarstílnum. Þetta einhvers konar danslag með svona þjóðlaga ívafi, ef maður getur kallað svo. Ég ekki alveg viss. En já, ég skal bara leiða ykkur að hlusta á brotu laginu og þá getur þið dæmt að frekar örgla betur en ég hvaða stíla tónlist þetta Þetta finnst mér bara mjög skemmtilegt lag. Þetta líka svolítið öðrísi fyrir Frakkland, það gaman að þessi að senda eitthvað svona öðrísi og oft ég ekkert mikið fyrir frönsku lögin. Þannig að mér finnst mjög gaman að finnast loksins eitthvað gott lag frá Frakklandi. En söngvarinn Alvan, hann 29 ára gamall og mjög þekktur í svona elektrotónlist. Og hljómsveitin Ahes, þetta eru 3 konur. Og þær eru þekktar fyrir að spila Breton Traditional Heritage Songs. Ég veit ekki hvernig ég á því að þetta á íslensku, en þetta einhvers konar svona þjóðlaga tónlist sem alveg svona væpið í laginu og í samblandi við þetta elektró, þó það bara rosalega flott. Ég mjög ánægð með þetta og veðbankarnir að spá þessu 11. sæti eins og staðin í dag. Gaman að því. Þá skulum við tjekka á Serbíu. Serbía valdi sitt framlag 7. mars þegar Konstrakta vann keppni þeirra undan keppni fyrir Eurovision með laginu sínu Corpore Sano. Og þetta lag mjög sérstakt ef segja má og sérstaklega ef þið horfið á live flutningin af laginu. Söngkonan hún situr á stól og að þvo sér hendurnar allar 3 mínúturnar og gerir inn á milli einhver svona skrýtnar handahreyfingar líka. En mér skilst að þetta sé eitthvað tengt því að listamenn í Serbíu séu ekki með heilbrigðisþjónustu eða heilbrigðisþjónustu tryggingu eða eitthvað þess áttar, þannig að þau þurfa að passa mjög mikið upp á að vera ekki lasin eða eitthvað ég ætla ekki að leggja líf mitt að veði að þetta sé satt en þetta eitthvað sem ég heyrði eða las einhver staðar sem meikar alveg svo sem sens en þetta skemmtilegt og öðrisi þannig að ég ætla að leið ykkur að heyra brot úr laginu Já, eins og ég segi, mjög sérstakt lag, en ennþá sérstakara sviðsetningin og það gæti náttúrulega alveg gert það að verkum að fólk muni eftir þessu og vilji kjósa lagi þar sem að konan var þósur hendurnar, aldrei að vita. En eins og er Serbíu allavega spáð 17. sæti í keppninni. Þá ætlum við að færa okkur á næstu dagsetningu. Og það 8. mars. Þá tilkynnti Sviss sitt framlag. Og það söngvarinn Marius Beer sem að mun syngja lagið Boys Do Cry. Og við skulum hlusta á stutt brot úr því hér. Oh, oh. Hearts they got broken. God only knows why. And sometimes airplanes fall down from the sky. And mountains, they crumble. And rivers, they run dry. And Eftir ágæta velgengni Sviss síðustu ár í Eurovision með því að velja lag innbyrðis, þá ákváðu þeir bara halda því áfram og völdu hann Markus til að syngja þetta lag. Fyrir mitt leiti þá þetta bara allt og rólegt lag, mér langar bara að slökka á því eilum leið og byrjar. En fyrir ballöðu elskandi Eurovision aðdándur, þá þetta örugglega bara hið fínasta lag. Og mér langar að sjá hvað veðbankarnir segja þetta, ég var ekki búin að kíkja á það. Veðbankarnir segja 19. sæti. Ég hissa á því, ég bjóst við að væri neðar. En það ekki að marka mig þegar kemur að svona rólegum ballum, sérstaklega þeir svona rosalega rólegar. Ég þarf meiri hraða, ég þarf eitthvað meira að gerast, þannig bara ég. En þetta greinilega bara gott lag og góð spá fyrir svisslendingana sem bara geggjað. Þá komið að síðasta laginu sem ég ætla að taka fyrir í þessum þætti. Og það 9. mars þá gáfu Georgía út sitt framlag. Þeir völdu innbyrðis hljómsveitina Circus Mercus eða Circus Mircus. Og syngja þeir lagið Lock Me In. Og við skulum hlusta á stutt brot úr þessu lagi. To the dance club, Georgi hefur ekki komist upp úr undankeppninni síðan árið 2016, þannig að við skulum vona að hljómsettin Circus Marcus komið þeim kannski upp úr undankeppninni í þetta skipti, en ég held að við ættum ekki að veðja á það af því að veðbankarnir segja 35. sæti sem ekki droslega gott. En ég skil það samt alveg pínu af því að ég ekki að ná þessu lagi sjálf. Ég búin að hlusta á það svona þrisvar, alltaf vonast til þess að kannski fíla það betur í næsta skipti eða næsta skipti, en ég bara ekki alveg að tengja þarna, en þetta georgísk, segjum það, georgísk. Já, þetta alltaf hljómsveit frá Georgíu. Þetta eru þrír menn sem að reyndu fyrir sér í einhverjum sirkus en komist ekki inn að því voru ekki nógu góðir þannig að þeir ákvæðu stofna bara sína eigin hljómsveit. Þannig að það gaman að því. Þannig að það gaman að sjá hvernig þessu lagi mun vegna í Eurovision í ár hvort að Georgía fái að komast upp á undankeppninni svona einu sinni. Ég ætla að láta þetta bara gott heita í dag. Þetta er búið að svolítil upptalning hjá okkur, fórum hérna yfir einhver 9-10 lög. Þetta ætti að vera komið upp í 25 mínútur cirka sem að mér finnst bara ágætt viðmið við svona þætti þar sem maður að telja upp mikið og hlusta á svona brot svo að þetta veri ekki of langt. En við eigum annan eins skammt eftir, það er búið að koma svo ótrúlega mikið að lögum. Og meðal annars íslenska lagi, við höfum að fara eins yfir það næst. Þannig að ég ætla að reyna að koma þeim þætti út helgina þar sem við tökum næsta skammt sem eru 10 eða 11 lög. Sjáum til, eitthvað svoleiðis. En mér langar bara að þakka ykkur öllum, kærlega fyrir að hlusta. Ekki gleyma Facebook og Instagram síðum þáttarins sem heita Ég elska Eurovision. Það væri mjög gaman að fá ykkur þangað yfir. Ég reyna að setja efnið þar inn reglulega, ekki of mikið, ekki of lítið, bara svona hæfilegt. Þannig að enginn vilji unfollowa mig. Og endilega likeið, subscribeið, rateið eða hvað sem þið viljið við þáttinn á þeirri veitu sem þið notið til að hlusta. Það hjálpar þættinum að verða sýnilegri og þið fáið tilkynningu þegar nýr þáttur kemur út. Og ég tek alltaf eftir að þegar ég set út nýjan þátt, þá eru alltaf nokkri búin að hlusta áður en ég deili því. Þannig að mér stað geggja þá veit ég að einhverjir eru með tilkynningarnar á og hlusta leið, mér stað æðislegt, bara takk kærlega fyrir. En ég ætla bara að segja þetta gott í bili og við heyrum fljótlega aftur. Bæjó!